Un bija.
Tukuma novada sociālās aprūpes centrā rauda, ierodos darba dienas priekšpusdienā. Telpas ir gaišas un siltas, nekas neliecina par energoresursu taupīšanu. Un tā arī ir, jo raudā dzīvo aptuveni 280 iedzīvotāji, pārsvarā gados vecāki cilvēki un cilvēki ar dažādām saslimšanām. Uz šiem cilvēkiem nevar taupīt skaidro aprūpes centra direktori Iveta Rupeika. Rauda iztiek no pašvaldību maksājumiem par saviem klientiem, kā arī no tā, ko samaksā privātī iestādes klienti. Un jau vasarā centrā sākuši just, ir 5 pozīcijas, kuras apēd vairāk nekā ierasts, turpina Rupeika.
Tas ir siltums, ēdiens, medikamenti, elektrība un aprūpes materiāli.
Elektrības rēķina vissmagākais trieciens nācis augustā.
Par mēnesi tie bija 22 tūkstoši eiro. Ja pagājušajā gadā budžets tika veidots elektrībai kaut kādu no apmēram 3,5 tūkstoši, tad nu saprotat pats. 3,5 un 22 tūkstoši sadārdzinājums.
Un apkuri pansionātā rauda nodrošina ar malku. Pērn tā maksāja nedaudz zem 40 eiro par kubikmetru, bet šobrīd tā izmaksā 2 reizes vairāk.
Un tad šie te finanšu līdzekļi no kaut kādas citas pozīcijas tiek paņemti nost un aizlikt uz to pozīciju, lai nodrošinātu cilvēkiem šo te siltumu, gaismu, ēdienu, medikamentus. Ja? Un tā skaitā arī pārtikas produktu.
Nu, kad jūs no kaut kā esat pārdalījuši, es saprotu, kas ir tas, kas ir cieši vairāk?
Nu, ikdienas remontdarbi tiek veikti, bet netiek veikti lielie remontdarbi. Tie visvairāk cieši.
Tukuma novada pašvaldības izpildu direktors Ivars Liepiņš neslēpj. Siltuma apgāde un elektrības nodrošināšana pašvaldības iestādēm, tajā skaitā pansionātam rauda, izmaksā nesalīdzināmi dārgāk nekā bija izplānots.
Mums nācās papildus finansējumu meklēt tieši gan elektrībai, gan arī, protams, raudā. Mums ir koksnes kurināmais, arī tas cenas pagājušā gada laikā gandrīz dubultojās. Tas arī prasīja vairāk finanšu resursu nekā nepieciešams.
Liepiņš skaidro, ka šobrīd apmaksāt energoresursu cenu starpību pašvaldības iestādēs, tostarp sociālās aprūpes centros palīdz tas, ka ir izdevies mazināt izdevumus citās jomās. Piemēram, ietaupīts uz darbinieku skaitu pašvaldības struktūrās. Šobrīd pašvaldībām, kuras šajā centrā izmitina savus iedzīvotājus, kā arī privātajiem klientiem par vienu dienu sociālās aprūpes centrā rauda jāmaksā 28,5 eiro, bet centrs aprēķinājas, ka no nākamā gada dienas maksa augs par vairāk nekā 6 eiro. Šādus aprēķinus pansionāts iesniedzis pašvaldībai un arī vietvarā izprot nepieciešamību cenas celt.
Protams, ir mainījušās energoresursu cenas, bet ir mainījušās arī visam pārējiem. Darba algas ir jāpalielina, tad ir pārtika un medikamentiem visam arī gada laikā cenas ir attiecīgi mainījušās un mainās vēl aizvien šobrīd. Līdz ar to mēs pārskatījām, kur būtu tas optimālais cipars šiem pakalpojumiem, pa cik viņu vajadzētu paaugstināt. Šobrīd esam pie šīs jaunās cenas ar nākamo gadu akceptējuši raudē. Es domāju, ka tāds paaugstinājums, cik es salīdzinājos arī citos novados, citās iestādēs ir objektīvs un adekvāts un savā ziņā tas no otras puses ietekmē pašvaldības budžetu, jo 1/3 daļa ir mūsu pacienti, kas ir no mūsu novada, un pārējie ir no citiem novadiem. Loģiski, ka mums jāparedz arī budžetā ir lielāks līdzfinansējums tiem pacientiem, kas ir no mūsu novada.
Par labu pansionātam nespēlē arī sliktais katlu mājas stāvoklis. Sociālās aprūpes centra vadītāja Iveta Rupeika stāsta, katlu māja ir novecojusi un līdz ar to nav tik efektīva, kā šajos laikos gribētos. Savukārt pašvaldībā skaidro, ir paredzēts šo katlu māju nodot uzņēmumam Tukuma siltums. Tas no sociālās aprūpes iestādes pleciem noņemtu ar sociālo aprūpi nesaistītas funkcijas, atstājot vairāk naudas iestādes uzlabojumiem un attīstībai. Un arī centra vadītāja Rupeika uzskata, ka pansionātam nav jālauza galva par malkas sagādi, bet gan jānodarbojas tieši ar savu primāro funkciju. Tikmēr pansionāti iedzīvotāji, piesēduši ārā un gaidot auto veikala atbraukšanu, dzīvi šeit vērtē labi. Viss esot kā ierasts. Nedz elektrības, nedz malkas sadārdzinājums viņu ikdienu neietekmējot.
Par apkuri, par to, ka šobrīd dārga apkuri, vai jūs arī pansionātā izjūtat? Nu, ka ir vēs?
Es neizjūtam neko. Mums ir visi silts un viss kārtīgi.
Nav vēsāk, kā bijis citus gadus?
Nē, nav.
Es citus gadus nezinu, bet tagad visi kārtīgi.
Mums visi ir ok.
Un elektrības, piemēram, neslēdz ārā kādos gaiteņos?
Nē. Nē, tā, nu, uz dāku tie viss slēdz. Tur jau nevienu par debazājies. Visi guļ savās kaītēs.
Par aktardus kurin.
Kurin, tā jau par nākurin, jā. Gandrīz vai pa siltu.
Pa siltu, bet.
Jā.
Bet, piemēram, ir lūguši un prasījuši, nu, izslēgt gaismu, jo iet ārā no istabas vai tā, nu, īpaši kaut kā ieteikuši. Nē. Nav baigi pieteikuši.
Nav. Tā kā mēs varam dedzināt, cik būs tik.
Pansionāta vadītāja Iveta Rupēka gan labo, tā kā ar iemītniekiem par enerģijas taupīšanu netiekot runāts gan nav. Viņa rāda centra saimniecības direktoras izveidotas informatīvas atgādinājuma zīmītes, kuras aicina, izejot no istabas, izslēgt gaismu. Taču viņa saka, šāda veida iestādēs nav daudz iespēju ietaupīt uz enerģiju, siltums vajadzīgs, gaisma tāpat.
Šobrīd ir tāds laiks, ka tā tumsa iestājās diezgan agri. Un ja cilvēkam piecos jāizslēž gaisma un jāsēž tumšā istabā, nu nē, es baigi neieciklēju, ko uz to varētu ietaupīt. Nē, mēs noliktavā esam izslēguši vienu saldētavu, mēs virtuvē esam izslēguši trīs saldētavas. Tā kā kopā kaut ko mēģinam salikt. Bet vai tas kaut kādu iegūmu dod? Es domāju, ka nē, jo tas patēriņš no mēneša uz mēnesi viņš paliek vienāds.
Kaut kas vēl tāds varbūt praktiski tie ir tāds konkrēts, ko jūs esat varbūt mazinājuši?
Nē, mēs tā kā esam ar saimniecības nodaļas vadītāju skatījuši cauri, neko tu tādu. Dažas saldētavas un tās lapiņas, kurš nu lasa, kurš nelasa. Un tāpat arī tam cilvēkam nu nav jāsēž stumsā, nu nē, nevajag darīt. Nepiekrītu tam.
Un līdzīgs uzdevums meklēt naudu energoresursu apmaksai, to atņemot citām pozīcijām, ir arī citiem sociālās aprūpes centriem Latvijā. Labklājības ministrijas pāraudzībā atrodas 4 valsts sociālās aprūpes centri ar 27 filiālēm, kas izvietotas visā Latvijā. Ministrijas valsts sekretāra vietniece Aija Grīnberga atzīst, energoresursu cenas nosekt izdodas naudu atņemot iecerētiem lielākiem attīstības plāniem.
Valsts sociālās aprūpes centros šobrīd lielāk kas pieaugums izmaksās ir tieši malkai un granulu apkurei, kas pieaugusi kaut kur pa 180%. Protams, elektrība, siltumenerģija, tas arī, kā arī pārtikai un ēdināšanai ir sadārdzinājums.
Grīnberga gan uzsver, šobrīd visas pamata vajadzības pansionātos izdodas nodrošināt neierobežoti.
Istabas ir siltas, nedzīvo klienti, protams, tumsā un arī ēdināti tiek atbilstoši prasībām. Protams, lai šos visus izdevumus sektu, mēs prioritējam izdevumus. Tas nozīmē, ka attīstībai, protams, nauda tiek samazināta un šobrīd novirzīta pārsvarā šiem neatliekajamajiem maksājumiem. Bet jāsaka tas, ka šī investīciju apturēšana neapdraud pakalpojumu kā tādu sniegšanu līdz ar to, protams, ilgstoši bez papildus finansējuma visdrīzāk neiztiks, bet šobrīd mēs ļoti ceram un esam arī pieprasījuši uz prioritātēm papildus finansējumu, lai nodrošinātu šo izdevumu pieaugumus. Bet ja arī papildus finansējums netiks piešķirt, primārās vajadzības klientiem tiek nodrošinātas pilnā apmērā.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Aija Grīnberga norāda, šajā gadā komunālo pakalpojumu sadārdzinājumam ministrija piešķīrusi papildu gandrīz 1 000 000 eiro un ēdināšanas pakalpojumu sadārdzinājumam 650 000 eiro. Grīnberga skaidro, nākamajam gadam ministrija pieprasījusi arī papildu finansējumu valsts pansionātu uzturēšanai, klātprasot aptuveni 3 000 000 eiro. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.